Pa tjetër nga Trump, nëse dëshiron të kthehet në shtëpinë e Bardh për 4 vjetët e ardhshëm. Në nivel kombëtar, sondazhet tregojnë se Biden u dhejsh për 10% në krahasim me Trumpin, përderisa kanë mbetur 3 javë para zgjedhjeve. Megjithatë, një kandidat duhet të ketë 270 vota të kolegjit elektoral për të fituar shtëpinë e Bardh, të cilat përcaktohen jo nga vota popullore, por nga shtetet fituese. Florida ka 29 vota të kolegjit elektoral. Trump pati mundur ish kandidatën demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e vitit 2016 në Florida për 1.2%, mirë po sondazhet e fundit kanë sugjeruar gardë të ngushtë në Florida, ndonëse e shohim Bidenin përpara. Presidenti Trump, që ka organizuar një tubim në Florida më 12 tetor, ka tentuar të lavdroj menaxhimin e pandemisë nga administrata e tij dhe shërimin e tij së fundmi nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka quajtur të moshuarit njerëzit e tij të preferuar në botë dhe u ka premtuar atyre trajtimin e njëjtë sikurse që ka pranuar presidenti për koronavirus. Mirë po pas infektimit të Trumpit me këtë virus dhe shtrirjes së tij në spital për 3 ditë, 37% e të rinjve Amerikan kanë thënë se përkrahin menaxhimin e pandemisë nga ai, ndërkohë që 59% janë kundër strategjisë së Trumpit sipas një sondazhi të kryer nga Reuters dhe Ipsos. Rreth 80% e 215.000 viktimave nga koronavirusi në SBA kanë qenë persona të moshës 65 vjeçare apo më të vjetër, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Të moshuarit konsiderohen demografi kyçe për të fituar pozitën e presidentit. Personat e moshave 65 vjeçare më të vjetër përbëjnë rreth 16% e elektoratit amerikan, mirë po të moshuarit votojnë më shumë se sa moshat e reja. Florida po ashtu ka shkallë më të lartë të moshuarve se sa shtete tjera, me 20.5% të popullsisë të moshës 65 vjeç e më të vjetër. Në zgjedhjet e vitit 2016, votuesit e kësaj moshe kanë votuar me një shkallë prej 71%, në krahasim me mesatarën kombëtare prej 61%. Vetëm 46% e votuesve të moshave 18 deri në 29 vjeç, një grup që ka tendencë të përkrahet demokratët, ka votuar në zgjedhjet e fundit presidenciale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të mërkurën edhe 80 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Shifrat u bën të ditura nga drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani në një konferencë për media të mbajtur në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Ramadani tha se ditëve të fundit ka rritje të lehtë të rasteve pozitive. Rastet e fundit rezultuan nga testimi 650 mostrave. Ramadani po ashtu tha se në 24 orë të fundit janë shëruar 55 pacientë nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin në 16.425, i viktimave në 650 dhe i të shëruarve në 14.460. Në konferencën për media mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, i cili tha se ka rrezik real që institucionet të detyrohen të marrin masa më ekstreme kufizuese nëse numri i rasteve pozitive me koronavirus vazhdon të rritet. Përndryshe po sot Fondacioni për Shoqëri të Hapur i dhuroi Kosovës 100.000 teste për koronavirus, të njohura si PCR. Kostoja atyre është 1.5 milion euro, thënë në një postim në Facebook. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Armen Zemaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, të vihet në tryezë e diskutimit mundësia e njohjes reciproke. Të hidhet në tryezë mundësia e diskutimit për njohjen reciproke dhe kjo duhet jetë pika e parë e marrëveshjes, pastaj çështjet tjera vijnë më lehtë dhe jo të vazhdohet me çështjet teknike që i kemi diskutuar tash 10 vjet në Bruksel, ka thënë Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Dua të besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuara në kornizën e marrëveshjes eventuale që mund të arrihet, mund të jetë mundësi e mirë dhe e vetmja që garanton stabilitetin në rajon, fëqinësinë e mirë mes dy vendeve tona dhe garanton të ardhmen evropiane mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Mestiera Shtaqi. Ndërkohë dërguari i BE-s Lajçak shkroi në Twitter se me presidentin Thaçi ka pasur një bisedë, siç ka thënë ai, jashtëzakonisht të mirë. Gjermania është pajtuar për të ofruar më shumë se gjysmë miliard euro për t'u ndihmuar të mbijetuarve të Holokaustit, teksa përballen me dëmet që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, ka thënë organizata që ka negociuar kompensimin me qeverinë gjermane. Pagesa do të kryen për gati 240.000 të mbijetuar në gjithë botën, duke nisur nga ata në Izrael, Amerikën Veriore, Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Perëndimore. Për gjatë 2 vjetëve të ardhshëm, ka thënë organizata që merret me pretendimet për hebrejt, e njohur si Konferenca për Pretendime. pas gati 75 vjetëve prej kur ka përfunduar lufta e dytë botërore të mbjetuarit e Holokaustit. Janë të gjithë në të moshuar dhe shumica prej tyre kanë probleme shëndetësore për shkak të përvojave që kanë pasur sa kanë qenë të rinj. Kremlini ka thënë të mërkurën se nuk është gati që të toleroj atë që e ka konsideruar së mënyrë të papranueshme të bashkimit evropian, teksa ka trajtuar rastin e elmimit të Aleksej Navalnit. Ministrat e bashkimit evropian kanë miratuar të hënën planin francezo-gjerman që parashë vendosjen e sankcioneve ndaj ruzve, të cilë dyshuan se kanë helmuar kritikun e Kremlinit me agent nervor të kategorisë Novichok. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë të martën se Rusia mund të ngrijë dialogun me BE-n për shkak se sipas asaj bloku evropian ka dështuar të kuptojë atë që ka quajtur nevojë për respekt të përbashkët dialogues. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka përkrahur komentet e Lavrovit të mërkurën. Navalni përndryshe është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gush dhe ka kaluar gati 3 javë në gjendje kome. Dy ditë më vona është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët kanë gjetur gjurmë të agentit nervor Novichok në trupin e tij. Qeveria e Holandës miratoi planet për të lejuar eutanazin për fëmijët me sëmundje të pashërueshme të moshës 1 deri në 12 vjeç. Eutanazia është përshpejtimi i vdekjes së një pacienti për të parandaluar vuajtjet e mëtejshme. Ministri i Shëndetësisë i Holandës Hugo de Jong tha se ndryshimi i rregullit do të parandaloj vuajtjet pa shpresë të disa fëmijëve. Aktualisht eutanazia në Holandë është e ligjshme për fëmijët mbi 12 vjeç me pëlqimin e pacientit dhe të prindërve të saj. Ajo është e ligjshme edhe për foshnjat deri në 1 vjeç me pëlqimin e prindërve. Plani për fëmijët 1 deri në 12 vjeç ka shkaktuar debate me muaj të tërë në koalicionin qeverisës. Partitë krishtera konservatore kanë kundërshtuar fuqishëm atë. Eutanazia dhe vetvrasja e asistuar janë të ligjshme në Holandë qysh në vitin 2002. Belgjika fqinje ka ndjekur shembullin e saj disa muaj më vonë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të gjofshim.